Pirmais jautājums, kas ir saistīts gan ar vēstuli, gan ar ministrijas publiski pausta pozīciju, kā tiek vērtēts, viss, kas ir izdarīts vai netiek izdarīts kopš 17. Gada 3. Jūnija. Vienlaicīgi, ja mēs paņemsim pūces vēstuli, tur ir virkne jautājumu. Apmēram trešdaļa no jautājumiem un pārmetumiem ir par iepriekšējiem sasaukumiem. Nekāda veida netaisos atteikties no atbildības par izdarītu vai neizdarītu kopš 2009. Gada. Bet ja mēs runājam par to, ka ministrs ir tiesīgs lēmt par savu rīcību attiecībā pret mēru tikai par šo sasaukumu, tad kāda veida var uzdot jautājumus un izteikt pārmetumus par, piemēram, notikumiem 13. un 16. Gads. No vienas puses, spriežot pēc visiem tiem jautājumiem, ko ir uzdevis Pucis kungs, mēs redzam mēģinājums atrast formāla rakstura pārkāpumus par procedūru, un uz tā pamatā pieņemt lēmumus par pašvaldības vadītāju atlaišanu. Es domāju, ka ministra kungam vajadzētu ar ļoti lielu nopietnību pārdomāt visu tālāk rīcību, jo viņš patreiz iespējams taisās pieņemt lēmumu par vienu no Eiropas galvaspilsētas mēru atstādināšanu, ņemot vērā, ka tas būs tik un vienīgi politiskais lēmums, kas noteikti tiks apspriests tiesā, un ņemot vērā šīs vēstules kvalitāti, tur nav šauba, kāds varētu būt tiesas tālākais lēmums.